Gadzinu. У ефірі «Начна свобода», виніки дня. З вами Сергій Обламейко. Головні теми випуску. Сьогодні «Народна воля» обскаржувала визначення Вищого господарчого суду об прийнятті до розгляду позову Міністерства інформації у справі закриття видання. Суд скасував некоторі формульовки міністерства, але вирішив, що розглядати позов буде. У тюрмі на Володарського у Мінську відбулася зустріча осудженого до 3,5 років за площу Олександра Квяткевича з сестрою. Вона повідомила, що політв'язню нема де спати, бо у камері 21 чоловік, і він хоче худ у колонію. Екс-кандидату президенти Миколу Статкевичу дозволили споткання з 84-годовим батьком. Днем раней гэтая сустрэча мелася адбыцца ў турме КДБ, але выявілася, што Миколу Статкевичу ўжо перавялі на Валадарку. Эканамічны крызіс адмоўна адбіваецца на працы грамадскага транспорту ў сельскіх раёнах. Па дадзеных Міністэрства транспорту і камунікацыяў, цяпер у Беларусі засталося 4460 аўтобусных маршрутаў на 500 менш, чым 10 гадоў таму. Сітуація на фінансовому ринку Беларусі не показує тенденції до поляпшення. Люди у розгар відпочинку не можуть свободно набити валюту, каб виїхати за межі країни. У ефірі «Начная свобода», виніки дня, і зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіяв.
Питання кредиту МВФ Білорусі покуль відкрите. Місія фонду протягує працю у Мінську. Експерти покуль не можуть зустрітися зі старшинем Нацбанку Петром Прокоповичем, який знаходиться на больничному. У ізолятори на Володарського відбулася зустріча осудженого екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича з батьком. Активіста штаба Саннікова Дмитрія Бондаренко протягують тримати на Володарці у підвальному поверсі, де у нього обостряються проблеми зі здоров'ям. Депутат Європарламенту Марек Мігальський закликає начальника ізолятора терміново забезпечити шпіталізацію Бондаренки. З дачкой екс-кандидата на посаду президента Григора Костусьова Катериной не протягнули контракт. Катерина керувала хором у Могильовській школі мистецтв. Костусьов заявляє, що дачку звільнили з-за його політичної діяльності.
Мотивація з боку влади тільки політична. Не посадили, але хоч таким чином влади стараються попсувати нерви і мені, і моїй сім'ї.
Мінськ пропонує Варшаві провести спеціальну зустрічу у справі карти поляка. Про гэта гаворыцца ў лісце, які старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка накіраваў свайму польскаму калегу Анджэю Галіцкаму. Палітолог Александр Лагінец.
Пошукі асіметрычных нагодаў, каб зачапіцца хоць за штосьці і даказаць сваю легітымнасць, а таксама можа быць стварыць працоўку для меркавання іншых пытанняў. Мы ведаем, што так званы парламент не мае ніякіх паўнамоцтваў.
Міністэрства інфармацыі Беларусі некампетэнтнае тлумачыць сэнс паняццяў «казёл» і «вашывы». Гэта вынікае з міністэрскага адказу магілёўцам, якія звярталіся з такой просьбай да міністра Алега Праляскоўскага. Яны прасілі патлумачыць правамернасць ужывання Александрам Лукашэнкам гэтых выказванняў на адрас еўрапейскіх палітыкаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Сёння «Народная воля» абскарджвала вызначэнне Вышэйшага гаспадарчага суду ад 27 красавіка аб прыняцці да разгляду пазову Міністэрства інфармацыі ў справе закрыцця выдання. У выніку суд прыбраў некаторыя тэндэнцыйныя, на яго думку, формулёўкі, але пазов Мінінфарму будзе разглядаць менавіта гэта судовая інстанцыя – Вышэйшы гаспадарчы суд. Падрабязнасці падае Гіна Студзінская.
У визначенні, підписаним намісником старшині Вищого господарчого суду Алексеєм Ягоровим, який прийняв у витворчість позов Мінінфарму об спиненні виходу народної волі, утримлювалися формульовки кшталту «систематичний характер порушення законодавства з боку газети» і тое, що її далейший виход може нанести шкоду державним і громадським інтересам. Газета полічила такі формульовки некоректними, розповів головний редактор видання Іосиф Сярыдзіч.
Ми потребували, каб формульовку правку, якую виніс у визначенні намісник старшині суда господар Єгоров, вона була обмінена на ООЛ, тому що вона така тенденційна, коли керуватися нею в наступних посідженнях судових, вона може одразу збивати з панталику суддів, тому що він уже якби сам предвирішив льос. Сьогодні касаційна колегія вищого господарчого суда розгледіла нашу скаргу і справді скасувала цю формульовку.
Але при гэтым касацыйная калегія вырашыла, што справа будзе разглядацца менавіта ў гэтай інстанцыі, вышэйшым гаспадарчым судзе. На думку намесніка старшыні беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйлы, справа гэта падведамасная Менскаму гарадскому гаспадарчаму суду. Аднак Мінінфарм адразу ж адрасаваў сваю заяву ў вышэйшы гаспадарчы суд.
Мы усматриваем определенного рода нарушения. Это исключает у нас теперь возможность, например, в апелляционном порядке обжаловать решение, если оно не устроит ИЧУП «Народная воля». Дело в том, что решение высшего хозяйственного суда, принятое по первой инстанции, являются окончательными и апелляционному обжалованию апелляционного не подлежат.
Сама справа будет разглядаться позднее. До того ж, «Народная воля» опротестовывая еще опошнее попереджение. Разгляд почнется 10 червеня. Так само не разгляджена еще и касационная скарга по позову Белтелерадыёкампаніі да газеты з нагоды артыкулу Светланы Калінкінай гаворыць і паказвае Гебельс ТВ. Юрыст Гары Паганяйла падсумоўвае.
Так што ў нас там маса дзел. Они все друг от друга зависят, и мы заявили ходатайство о приостановлении основного дела, о прекращении выпуска газеты, пока не будут рассмотрены эти и кассационные жалобы. Битва у нас на целое лето.
Тем не меньше, 2 червня «Народная воля», на думку Иосифа Середича и Гары Паганяйлы, отримала маленькую перемогу. Бо коллегия высшего господарчего суду фактично признала тенденційний подход некоторых суддів.
З Менску передавала Гіна Студзінська. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». І зараз на черзі новини з життя білоруських політв'язнів. Уже праз день знаходження на володарці політв'язень Олександр Квяткевич собрався писати заяву, каб його худчей перевели у калюнію. Маці Дмитрія Новіка заявила, що син поспів сказати по телефоні, що йому спробують зробити провокації. Миколай Статкевич у першиню за півгода зустрівся з батьком, а Дмитрий Дрозд не лічить даремним тое, што ён зрабіў на плошчы. Навіны з жыцця палітвязняў падае Олег Рузділовіч.
2 червня сестра сустрелась с наводарцем с Александром Квяткевичем, якого осудили на 3,5 года за подеи 19 снежня. Мать вязня Алина Михайловна поведомила о свободе подробязности про сына.
21 человек у этой камеры сказала, что завтра адвокат к нему пойдет. Он поговорит с адвокатом, думает писать заяву, чтобы его куда-то отправляли уже. Ну, невозможно у камеры так находиться. Нема места. Вот пацана там повязли у суд, и он занял его койку. С 8 утра до 8 вечера. Этот приезжает, он занимается с 8 вечера до 8 утра. Это же издевательство полное.
Алина Квяткевич розповіла, що син у день вибору проголосував і пішов на площу. Треба не тільки голосувати, але й відстоювати свій вибір, запомнила мати слова Олександра Квяткевича. Один з перших осуджених за площу, Дмитрий Новік, який так само отримав 3,5 роки зневолення, потелефонував домов і у розмові з матір'ю повідомив, що його у калюні спробують спровокувати на порушення режиму. Магчима, каб ускладнити йому шлях до умовно-детермінового визволення, міркує мати в'язня Наталя. Подробязності Наталя Новік сподівається довідати це при особистом спотканні. Про сина я накажу тільки саме добре.
Не знаю, як для мене він син був, то просто лучшого нет на світі. Він і по хозяйству поможе, і за продуктами сходить. І мені от було плохо, я больная була. Він бідненький, приїдет з цього Мінська, біжить скорее. Мамочка, як тебе діла? Я хочу, щоб ти тільки не боліла. Я не могу, вы понимаете, мне так тяжело без него. Я не могу, я не знаю, как дождаться этого дитяти своего.
Дмитрий Новік отбиває покарання у Шкловской колонії. Відомо, що з тюрми він пише листи своякам інших політв'язнів, каб підтримати їх морально. З Миколаем Статкевичем на Валдарце зустрівся його не батька Віктор. Віктору Статкевичу 84 роки. 1 червня він приїхав з Барановичу, каб зустрітися з сином у СІЗА КДБ, але та зустріча не відбулася. В'язня перевели на Валдарку, а свояков не попередили. Віктор Статкевич зараз відає, що у сина у камери 13 чоловік і що він виглядає схуднілим, але бадьорим.
Тримається він добре, на здоров'я не жалується, похудів він. стараются вести себя нормально, на прогулки там ходят.
Історик Дмитрий Дрозд дослав з Володарки ліст на волю. Рихтували мені до переїзду у Жодіна, але нешта покуль тормознули. Знаходжуся у повній невідомості. Де буду завтра, не ведаю. Тут Андрій Санніков тепер по сусідстві. Його бачили люди. Передавав мені привітання. Вельми приємно, що він усповнив мені у пошнім слові на суді. Думаю, що гэта подяка не тільки мені, а й усім невідомим героям, які працюють на те, каб ми хутчэй вийшли на волю. У одрозненні та статніх сукамерників, мой термін не визначений часово межик. Веру, что можем выйти в любой момент. Ведаю, что весь свет за нас, тому отчуваю, что за нами не только правда, але и сила. Дмитрий Дрозд осужденный на 3 года изневоления.
На видность життя политвязня в Беларуси подавал Олег Груздилович. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Усё, што мы ведаем пра бітву пад Воршай, слуцкае паўстанне і войска Булак-Булаховіча, першым распавёў адзін чалавек. Гісторык, прафесар, грамадскі дзяяч Анатоль Грыцкевіч у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней сёння. Распоряджэннем ураду, як вядома, да 1 ліпеня зніжаныя гандлёвыя надбаўкі на шэраг харчовых тавараў. Цягам 90 дзён цэны на іх будуць замарожаныя. Ці адчулі клопат дзяржавы пакупнікі універсамаў і як адміністрацыйнае рэгуляванне паўплывае на эканамічнае становішча? Гэтым цікавілася наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
У вітрынах харчовых крамаў гэтымі днямі можна пабачыць абвесткі, што на асобна віды тавараў зніжаныя гандлёвыя надбаўкі. Як гэта адбілася на коштах, цікаўлюся ў прадавачак прадуктовай крамы, якая належыць беларускай чыгунцы.
Ці вы адчуваеце, як прадавец, што змяніліся гэты цэны? Меншы быў?
Я сказала, не намнога.
Кофе не намнога, на 300 рублей, например. Ну, вот падушачкі паснижались на рублей 500, там трубачкі, там вафелькі. Ну, такое вот, это ещё более-менее так заметно.
Кондитерскі ізі. Или коммунарка.
Процент снижен, но я бы не сказала, что это намного снижено.
Не совсем намного.
Снизили немножко, но перед этим же повысилось прилично, а снизилось чуть-чуть.
Паводле распараджэння ўраду краіны часова рэгуляванымі застануцца цэны на 13 найменняў прадуктаў, у тым ліку на каўбасы, рыбу, гародніну, бакалейныя тавары. Ці адчулі гэта спажыўцы, цікаўлюся ў наведнікаў крамаў.
Вы заўважылі нейкае зніжэнне?
Не, што... я нічого не ощутила. Цэны паднялі 3 разы, а пусціць не пусцілі. Как павысілі, так і асталіся.
Ёсць вывескі, што зніжаны гандлёвыя надбаўкі на групы тавараў.
Понимаете, на заборе кое-что другое написано, а за забором дрова лежат, поэтому... Цены выросли, прилично выросли.
А снижение?
Только слова.
Сочили снижение неких коштов?
Нет, абсолютно не почувствовала. Повышение, да?
Все это соправды реальные меры, как стримать рост коштов, как вам подается?
Я думаю, что это нереально сдерживать этот рост цен. Он как рост, так и будет расти. Потому что и производители отталкиваются отсюда, и сырье, которое закупается не только в Беларуси, но и в зарубежных странах. Поэтому я считаю, что это нереально остановить на данный момент эту ситуацию.
Становище на споживецьким рынку харчових товаров коментує політик і економіст Лев Марголін.
Гандлёвыя надбаўкі і так зменшаны до самого мінімуму. Уже меней крамы просто не змогуць гандляваць, будуць стратнымі. Калі, скажем, надбаўка там 3-4% із іх знізіць там 10%, гэта будзе 3-6, гэта рублі. А по-другое, коли с директивным чином контролировать кошты на некие товары, то это приводит до того, что мы уже изведали в Советском Союзе. Эти товары возникают с полиц, бо никому не хочется торговать ими страстно. Тут усе залежыць ад працы прадпрыемстваў. Кожнае прадпрыемства павінна працаваць лепей і больш плаціць сваім працаўнікам. Гэта адзінае выйсце, другога няма.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыю намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз слова нашым слухачам.
Внимать прямой лукашенковской речи с экрана телевизора давно уже перестала. Здесь, как говорится, без бутылки не обойтись. А для достижения нужной кондиции мне столько не выпить. Поэтому в основном ограничиваю знакомство с его выступлениями в разумных пределах посредством прессы. И никогда на ночь. Вот и сейчас почитала отрывки из его пятничного разъяснения народу о том, кто виноват, что он с ними будет делать конкретно, и в общем и целом глубоко задумалась о строении Вселенной. Но только одна земная фраза настойчиво теснит мысли о звездах. «Не дай Бог свинье рух». Виктория.
Лукашенко, не надо нас, пенсионеров, обманывать. Нам не повысить пенсию потребно, а индексировать на процент инфляции, которая на сегодня достигла уже до 50%. Как это делается в России? Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. Сьогодні «Народна воля» обскаржувала визначення Вищого господарчого суду о прийнятті до розгляду позову Міністерства інформації у справі закриття видання. Суд скасував некоторі формульовки міністерства, але вирішив, що розглядати позов буде йон. У турмі Новолодарського Мєнську відбулася зустріча осудженого до 3,5 років за площу Олександра Квяткевича з сестрою. Я на повідомила, що політв'язню нема дзе спаць, бо у камери 21 чоловік. Ён хоче хутчэй у калёнію. Економічны крызіс адмоўна адбіваецца на працы грамадскага транспорту ў сельскіх раёнах. Паводле дадзеных Міністэрства транспорту і камунікацыяў, цяпер у Беларусі засталося 4460 аўтобусных маршрутаў, на 500 менш, чым 10 гадоў таму. Гэта начная свабода, вынікі дня.
Бліц-аналіз свабоды.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's знизило кредитные рейтинги 4 найбуйнейших белорусских банков. Что это означает для белорусской банковской системы? Ци выпадково зниженные рейтинги банков с великой долей державного капиталу. На это и другие питания Виталя Цыганкова отказывает экономист Змитер Круг.
Скажите, пожалуйста, какие практичные наступства для белорусской банковской системы от того, что международное рейтинговое агентство изменило кредитные рейтинги наибуйнейших 4 белорусских банков? Это означает это, что теперь этим банкам, может, больше складано будет отримать кредиты от других замежных банков? Это означает это, что их цена изменится при махчимых, например, приватизационных схемах и так далее?
Першая частка, так, сапраўды, з гэтым сходзім, гэта перш за ўсё паўплывае на магчымасці і цану пазык гэтых банкаў, якім знізілі рэйтынг на міжнародным рынку, бо гэта рэйтынг ёсць галоўным базавым чыннікам, на базе якога фармуюцца працэнтныя стаўкі па пазыках, і таму, хутчэй за ўсё, многія з гэтых банкаў, яны будуць сутыкацца з цяжкасцямі, калі яны захочуць знайсці некага контрагента для пазыкаў, і калі нават яны яго знайдуць, то безумоўна працэнтныя стаўкі будуць вышэйшыя, чым былі да гэтага.
Гэтыя 4 банкі, нагадаю, это Беларусьбанк, Белзнешэканомбанк, БПС-банк і Белагропромбанк, яны складаюць 75% актываў і рознічных депозитаў банковской системы Беларусі. Ці означае гэта, ну, фактычна, што зніжэнне выставлена ўсёй беларускай банковской системы, ці просто менавіта гэтыя банкі, в якім значная доля дзяржаўнага капітала, гэта фактычна в пэўнай ступені дзяржаўныя банкі, і менавіта іх выделілі рейтынгавыя агенты.
Нет, мне кажется, что тут хоть что-то можно говорить об общей банковской системе, бо опошние подеи, которые имели место всей экономики и снижение суверенного кредитного рейтинга, безумовно, оно иллюстрируется и на стане банковской системы. И можно говорить о том, что банковская система сегодня находится в довольно небезопасном становище. Их суверенный рейтинг, как правило, не может быть нижейший за рейтинги банков, тому, коли снижается суверенный рейтинг, коли, другими словами, коли погоршается ситуация во всей экономике, безумовно, это у рейтинговой системы, а повинно находить свой отклик и у рейтинговых банков. Что тычется на конт того, что тут, прежде всего, снижение рейтинга затронуло державные банки, Тут можно найти полные закономерности, что тычется и их кредитных портфелей, и так далее. Але, на мой погляд, это як знак для всей банковской системы.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказував економіст Зміцер Крук. Економічний кризис адмовно відбивається на праці громадського транспорту у в'язкових регіонах. Поводле дадзених Міністерства транспорту і комунікацій, тепер у Білорусі засталося 4460 автобусних маршрутів, на 500 менш, ніж 10 років тому. Чому транспортних послуг насельництву оказується все менш, висвітляли регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Могилевщина. Сёлета в Белынинском и Круглянском районах отменены автобусные рейсы в отдаленное поселище. Чиновники из транспортных организаций переконали местные улады, что эти автобусные маршруты не дают прибытку. Поведомляя Андрей Белогубов.
То, что 7 пригородных маршрутов уже скасованы, подтвердили свободе у администрации автопарку райцентру Белыничи.
Причины здесь сугубо экономические. Это очень нерентабельные поездки. Страшно убыточные.
Тлумачит супрацоўніца аўтапарку. Аднак у жыхароў аддаленых вёсак ніхто не пытаўся, ці варта адмяняць рэйсы. У глубінцы людзі апынуліся ў ізаляцыі. Вяскоўцы сумна жартуюць. Цяпер хваробы даводзіцца прыстасоўваць да тых дзён, калі пад'язджае аўтобус. Гаворыць ад нас 15 жыхароў вёскі Сямікаўка, спадарыня Марыя.
Если ехаць у больніцу, то гэта ж только панедельнік или среду. А каму мы ўжо надо? Мы уже выкинутые люди, как мы працювали. Тады потребные, а теперь мне никому не надо.
Белынинский журналист Борис Вырвич зазначает, что рейсы отмененные не только в ягоном районе, але и в соседнем, Круглянском. Люди обураются.
В Круглянском районе отменены и скороченные рейсы каля 20. Просто люди зараз сгубили махчимость выбираться в цивилизованный цвет. Вельми шмат людей ездило просто в больницу, бо шмат состарелых живет в этой зоне.
Граденщина. У этом регионе отдали на вёски маршрутными автобусами можно добраться только 2-3 разы на тыдзень, передает Михаил Корневич.
Про отдаленную от райцентра вёску Сялявичи из Слонимского района проходят два маршрутные автобусы. Один у неделю и понеделок, а другой у субботу и неделю. Вясковец Иван рассказывает, что такие расклады автобусов існуе уже более за 10 годов. За час правления Лукашенко маршрутных автобусов не додалося. Предприниматель, который занимается пассажирскими паровозками, подлумачил мне, что у них в Слонимском районе все пригородные маршруты страт. Автопарк, с его слов, не отмовляется от них тому, что держава выделяет на это дотации. Предприниматель лечит, что автобус маршруты на пригородных линиях варто переглядеть, бо они визначалися еще в 50-е годы минулого стагодия. А за этот час реалии изменились. С его слов, маршрутные автобусы теперь ездят так, что человеку, как потрапить в райцентр альбо домов, доводится часом объехать пол района.
Который дизель может доехать за 15 минут до Слонима, едет полтора часа с Озерницы до Слонима и при этом платит деньги. Билет при этом туда и обратно равносильно вот, уже билет около 10 тысяч. Это равносильно тому, что человек может сегодня маршрутка доехать до Гродно. Они хотят, чтобы сегодня люди пошли на этот автобус. Да никогда в жизни. Такие зарплаты пешком пойдут.
Гомельщина. Жихарка Вёски Вудзь Добрыцкого району каже, что лепей за все громадским транспортом забеспечены вяскоўцы, якія живуть побач с оживленными трассами. Іншыя, як у той же Вудзі, мусяць подлаживаться под так званые социальные стандарты.
Кто уже собирается ехать, а Добруш собирается до Тереховки. А у Тереховки 4 раза ходит автобус. И есть Утиная Добруш. 2 раза на
не глядячи на недавнее подвышение цен на проезд, улады собираются увеличить кошт проезда в городском транспорте с теперешних 700 рублей до 1100. Однако, как лечится в автомобильной управе Гомель Абл Аутотранс, этого мало.
На междугороднее мы сегодня внутри области подняли тариф на 10%. Сегодня мы уже пошли на сокращение пригородных маршрутов.
Оповел в свободе один со специалистов Гомель Абл Аутотрансу.
Такая ситуация у регионах Беларуси с громадским транспортом.
Лето со свободой.
Шановные сябры,
За апошнія паўгода ў радыё Свабоды з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго «Залатога запасу».
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў «Свабоды». Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча». Аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго». Аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы салідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госця эфіру выпускніцай журфаку БДУ Настасяй Занько. Незалежная медыі сцвярджае, што папярэдняе размеркаванне дзяўчыны ў газету «Звязда» было скасавана за яе ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах у якасці назіральніцы. Пра гэта мы з ёю і пагаворым. 3 чэрвеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра ноччу 10-16, днём 21-28, месцамі па Гомельскай вобласці да плюс 30. У Менску ноччу магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, днём без ападкаў. Тэмпература ноччу 14-16, днём 23-25 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Пытанне крэдыту МВФ Беларусі пакуль адкрытае. Місія фонду працягвае працу ў Менску. Эксперты пакуль не могуць сустрэцца са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам, які знаходзіцца на бальнічным. У ізалятары Навалодарскага адбылася сустрэча асуджанага экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча з бацькам. Актывіста штаба Саннікава Дмітрыя Бандарэнку працягваюць трымаць на Валадарцы ў падвальным паверсе, дзе ў яго абвастраюцца праблемы са здароўем. Дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі заклікае начальніка ізалятара тэрмінова забяспечыць шпіталізацыю Бандарэнкі. З дачкой экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Рыгора Кастусёва Кацярынай не працягнулі кантракт. Кацярына кіравала хорам у Магілёўскай школе мастацтваў. Кастусёў заяўляе, што дачку звольнілі з-за яго палітычнай дзейнасці.
Матывацыя боку ўлады толькі палітычная. Не пасадзілі, на хоць такім чынам улады стараюцца папсаваць нервы. І не маю сумневу.
Менск прапануе Варшаве правесці спецыяльную сустрэчу ў справе карты паляка. Пра гэта гаворыцца ў лісце, які старшыня міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка накіраваў свайму польскаму калегу Анджэю Галіцкаму. Палітолях Александр Лагінец.
Пошукі асіметрычных нагодаў, каб закрепіцца хоць за штосьці і даказаць сваю легітымнасць, а таксама можа быць стварыць працоўку для абмеркавання іншых пытанняў. Мы ведаем, што так званы парламент не мае ніякіх паўнамоцтваў.
Міністэрства інфармацыі Беларусі некампетэнтнае тлумачыць сэнс паняццяў «казёл» і «вашывы». Гэта вынікае з міністэрскага адказу магілёўцам, якія звярталіся з такой просьбай да міністра Алега Праляскоўскага. Яны прасілі патлумачыць правамернасць ужывання Александрам Лукашэнкам гэтых выказванняў на адрас еўрапейскіх палітыкаў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Госця нашага эфіру выпускніца журфака БДУ Настасія Занько. Незалежныя медыі сцвярджаюць, што папярэдняе размеркаванне дзяўчыны ў газету «Звязда» было скасавана за яе ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах у якасці назіральніцы. Напярэдадні выхаду нашай праграмы ў эфір пра гэта мы з Настасіяй і пагутарылі. Я папрасіў яе нагадаць слухачам, як разгортваліся падзея вакол ейнага накіравання ў правінцыю. У красавіку папярэдня яна ўжо была размеркавана ў «Звязду» і мела персанальную заяўку на сябе з гэтага выдання, дзе працавала пазаштатна 3 гады.
Мне ад газеты «Звязда» была заяўка іменная. Я там працавала 3 гады. Рэдакцыя была рада мне бачыць, я вела тэму жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І, ў прынцыпе, на папярэднім размеркаванні дэкан сказаў, што без праблем, Настасія, пойдзеце вы ў «Звязду». Аднак, як аказалася на канчатковым размеркаванні 6 траўня, мне сказалі, што заяўку маю іменную разглядаць не будуць. Не будуць па той простай прычыне, што ёсць такое паняцце ў нас у законадаўстве, як дзяржаўны заказ, і вот гэты дзяржаўны заказ трэба выконваць. Мне патлумачылі, што дзяржаўны заказ – це тыя заявкі, которые фарміруюцца при поступленні, при наборы новых студэнтаў. Тобок на першы курс, калі набіраюць студэнтаў, рэдакцыі даюць заявкі, каму куды што патрэбна. І вось па ідэі на 5 курсе вот гэтыя заявкі павінны быць задаволены. Я спрабавала высветліць сітуацыю на месцы, запытвалася, а чаму, а што, а як, а чаму дзяржаўная газета «Звязда» – це не дзяржзаказ, а чаму такой паслядоўнасці спрабавала даведацца, каго куды размеркавалі, ці папярэднікаў маіх размеркавалі менавіта вот у правінцыі згодна з трактоўкай закона, якую мне прапанавалі. Аднак па шчырасці я была вельмі шакіравана вот этой сітуацыі. Ну і прынамсі дэкан мне сказаў, што гэта позиція Міністерства інформації, що так вирішило яно, і що, якби, все, один чоловік у «Звязду», а ви вже поїдете от, у район. Ви талановіта, у мене високий середній бал, ви творча особа, ой, калі ласка, розсипався, от прям просто я така вся малайчинка, тому мені треба їхати у район. Ну, при гэтым з боку сиділа секретарка Світлана Івановна Ковальова, от яна мені тихенько так каже, підписуй, Настю, а то буде горш, підписуй, Настя, то буде горш. Ну, ведаючи свій характер, я такий чоловік досить емоційний, коли я у шоковому стані, я абсолютно, ну, не контролюю, скажімо такі, адекватно свої дії. Я підписала, зауважила тільки, що алоком було написано «Кобринський вісник». Вийшла, і послідом мені дійшло, що я зробила, телефонувала в редакцію, редакцію шоку, кажуть, як, так, що, ну, перший раз за 30-годову практику у нас такого не було, якби. Ось. І, в принципі, всі ходили у шоку, і редакція сказала, що ну, ми не ведаємо, чим причини. Ось. Після я спробувала висвітлити хоча б даведацца спіс размеркаваных, каго куды размеркавалі. Матывацыя была простая. Магчыма, на маё месца адправілі каго-небудзь іншага. І, вядома ж, я задалася пытаннем, а куды хто ўвогуле размеркаваны, і ці няма такога, што людзі, каторыя паступілі па мэтавым накіраванні, размеркаваны, ну, скажам, не зусім туды. Мне на пісьмовы мой зварот адмовілі, сказалі, што гэта інфармацыя, за вас, гэта інфармацыя пра размеркаванне, которая падаецца ў Міністэрства статыстыкі, которая ідзе Міністерства інформації, з'являється приватним життям фізичної особи. Ось. Я такого не перший раз чула, і мені ще, кажучи, викликає ось ця заява сміх, скажімо так, що це приватне життя, і, ну, тоді, напевно, і абітурієнтам не треба показувати списи тих, хто поступив, тому що це ж приватне життя.
Тим часом їх же, Настасія, це ж списи вивішують, звичайно,
так,
публічно.
Так.
А яка ваша думка? Што за гэтым стаіць? Чаму з вами так адбылося? Наша ніва сёння ў сённяшняй публікацыі як бы сцвярджае, што гэта звязана з тым, што вы ў выбарах удзельнічалі ў якасці назіральніцы.
Ну, разумею. знаете, как бы я костенадзиральника я была. Связать прямо просто вот с тем, что я была надзиральником, ну я не могу. Вот у меня нема достатковых аргументов. Декан меня не выкликал. Я была надзиральником, была так, писала акты на порушение. Тем более это все отбывалось в нашем интернате студентским. Ну, я думала так, что нечто за этим будет, некие наступства будут. Однак, при этом я сдала сессию зимовую на 9.0, то бок, не пропустивши ни одного заліку, ни одного экзамену, выдатно сессия для меня прошла, и по ширости я так и забылася, да. Вось, тому я не думала, что это тут только из-за того, что выборы, и я надзиральник была на выборах. У меня была такая версия, что магчыма просто когось-то іншого хочуть уладковать на моем месте. Принамсі, мне не показали список размеркования, я не могу судить. Але у меня была такая думка, что тут вот такие интересы, что часто отбывается при размерковании. Это отбывается не только на факультете журналистики, это отбывается у многих институтов, коли когось-то размерковывают на доброе место, коли когось-то размерковывают и приватную компанию, якую не размерковывают и інших. А тут, магчыма, возникло вот таких два фактора. Да? Магчыма, поуплывали выборы. Магчыма, поуплывало то, что когось-то хочет уладковать. Принамсі, я так мониторила ситуацию, спробовала раскинуть, скажем, карты, да, подумать, что и як. Але адекватно я не могу сказать, что реально позиция, чому, за что, ну, я только здогадываюсь. Мне на мое питание, вот чому, за что и чому особисто для меня применен этот пункт 9 положение, коли я не помыляюсь, вот у такой форме. Мне министр информации сказал, вот такое решение комиссии. Причем в законе нема ни одного слова про то, что комиссия может трактовать закон, трактовать этот пункт 9 так, как ей захочется. Вот такой формулировки нема. В законе ясно сказано, да, спочатку держ заказ, после именные заявки. Однако на практике отримывается, что такая формулировка закон применяется только вот для Настасьи, Занько и Шида Шерагу людей, которые ну вот нечем не подыходят. Чем не подыходит, не зразумело. Махчима тем, что не молчать, махчима тем, что выказывать свою позицию и спробуете на вот действия в державных газетах писать адекватные полковые артикулы, которые не будут являться идеологичными. Махчима из-за этого.
А ты порушения на выборчем участку, какие вы зафиксовали, коротко, что это были за порушения?
Порушений было шмат, особливо при подлику. Первое самое, это то, что не вывешенный был протокол. Так, подлику. Это раз. По-другое, ситуация была до комичного смешная. Коли объявляли колькость голосов при подлику за, например, Александра Григорьевича столько-то, за еще кого-то столько-то, да, у вынику, выниковый протокол, который подписывали надзиральники, он не совпадал. То есть я уже пролечила, ну, там, урна одна, урна другая, урна третья, там, три урны, и колькость голосов не совпадала. То есть я полечила, что повинно быть то, а протокол, как быцем бы, просто был заполненный. Разумеете, ну, еще шерех порушений к шталту того, что были все ж таки на участку іншие особы, то бок был декан, вот принамсі такого не повинно было быть, да. Порушение то, что примушали все ж таки голосовать студенты, у которых у интернате дотерміново. Ну, вот такие порушения. Тому, махчима, штось, ну.
Какие будут ваши дальнейшие деяния? Вы накировали еще некие скарги, звороты у державные органы, але поедете у Кобрин?
Ну, вы ведаете, ситуация такая, что так, я поеду у Кобрин, тому что по ширости я, коли поступала на бюджет, я ведала, что будет такая ситуация, тому я приняла, зробила все махчимое, как все ж таки, ну, застаться в Менску, где мне подобается. Я сама родом с Дорозовщины, и, в принципе, Кобрин не самый дренный город, який могли бы меня размерковать. Зараз дальнейшие кроки мои наступные. Я буду писать скаргу у комитет державного контролю, как проверили, вот у меня есть отказ з ректорату. Ректорат і університет порушають законодавство, не предоставляючи мені списи. У комітет по якості едукації, наскільки я правильно сказала вот, установу. І сподіваюся, відомо, що коли тут щось вирішиться, це буде добре, да? Коли все ж таки перевірять. Я не думаю, що мене переразмеркують, тому що все ж таки заявка моя іменна була відклікана. Про це мені повідомив міністр інформації, що я не ведаю, що там вдарилося, чому її відклікали. Ну, от таким чином. Я переразмеркуватися не змогу і засну собі на своє от, місце, де я працювала. Тому, якби, день такий, коли перевірка все ж таки висвітить, комусь це допоможе, я впевнена, що там є порушення. Ну, принаймні, я так підозрюю, що щось там не чисто. Інакше б мені просто предоставили список. Вот. А я думаю, що далі можливо у комітет по правах чоловіка. Тому що все ж таки сама форма розміркування це... скажем так, примус до певного места, да, до поездки в певное место. Это неправильно. Это не то, что сказать, но рабство такое, это, конечно, не мощно сказано, але это примус до такой отпрацовки. И, в принципе, такого не повинно быть. Альбо Конституция гарантована бесплатная эдукация, лишь бесплатная у нас, я не верю, что эдукация бесплатная. И я веду, что она не бесплатная. За ее платят наши батьки, податкоплательщики, и она не бесплатная. Тобок, альбо мы робим просто платную эдукацию, для всіх і систему грантів державних для талановитих, або просто якби спробуємо регіони підтягнути до того, щоб молодь все ж таки туди їхала і заставалася, і щоб не примусом це було, а щоб справді це було жадання, щоб там була інфраструктура, щоб там були умови для молоді жити. Тому що на зарплату, яку мені обіцяли у Кобрині, на жаль, мені досить складно в сучасній ситуації буде прожити без допомоги батьків.
Гэта была наша гутарка з выпускніцай журфака БДУ Настасіяй Занько. Незалежныя медыі сцвярджаюць, што папярэдняе размеркаванне дзяўчыны ў газету «Звязда» было скасавана за яе ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах у якасці назіральніцы. Настасія, як вы чулі, не ўпэўнена, што менавіта назіранне на выбарах стала прычынай іншага размеркавання. У ефіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вами Сергія Бламейка і нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Сёння «Народная воля» абскарджвала вызначэнне вышэйшага гаспадарчага суду аб прыняцці да разгляду пазову Міністэрства інфармацыі ў справе закрыцця выдання. Суд скасаваў некаторыя фармулёўкі міністэрства, але вырашыў, што разглядаць пазоў будзе менавіта ён. У турме на Валадарскага ў Менску адбылася сустрэча асуджанага да 3,5 гадоў за плошчу Александра Квяткевіча з сястрой. Яна паведаміла, што палітвязню няма дзе спаць, бо ў камеры 21 чалавек. Ён хоча хутчэй у калонію. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Міколу Статкевічу дазволілі спатканне з 84-гадовым бацькам. Днём раней гэтая сустрэча мелася адбыцца ў турме КДБ, але выявілася, што Міколу Статкевіча ўжо перавялі на Валадарку. Эканамічны крызіс адмоўна адбіваецца на працы грамадскага транспарту ў сельскіх раёнах. Паводле дадзеных Міністэрства транспарту і камунікацыі, за апошнія 10 гадоў скарацілася 500 маршрутаў. Гэта «Начная свабода», «Вынікі дня». Беларускія дэпутаты хочуць дыялогу з польскімі парламентарамі у справе карты паляка. Пра гэта гаворыцца ў лісце, які старшыня міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка накіраваў свайму калегу па пасадзе ў польскім сейме Анджэю Галіцкаму. Менск прапануе Варшаве правесці спецыяльную сустрэчу, расказвае Уладзімір Глот.
Ігар Карпенка сёння распавёў свабодзе пра змест свайго ліста. У ім тлумачыцца пазіцыя беларускіх дэпутатаў наконт сітуацыі вакол карты паляка.
Я, как председатель комиссии по международным делам, своего коллегу господина Халицкого в парламенте Польши проинформировал, в связи с чем белорусский парламент рассматривал вопрос об обращении в Конституционный суд. И какие у нас есть сомнения по этому поводу. И написал, четко изложили в письме. И предложили, что давайте встретимся на межпарламентском уровне и обсудим эти проблемные вопросы. Может быть, они снимутся в ходе этого диалога и так далее, и так далее. Ответа на это письмо нет. Поэтому сегодня, когда польская сторона высказывает какую-то озабоченность по карте поляка, это выглядит просто-напросто цинично. логично, по большому счету.
Белорусский депутат каже, что у листе есть пропанова звернуться до Тратейского судьи.
Мы предложили, давайте встретимся, давайте обсудим. Если вас не устраивает диалог с нами, давайте вдвоем обратимся в Венецианскую комиссию по данной проблеме. И давайте обсудим на цивилизованном уровне. Ну а с той стороны молчание. Поэтому мяч на их стороне.
Политолог Александр Логвинец вертает увагу на то, что польские парламентары принципово позбегают официальных контактов с белорусским. Это тлумачится тем, что поляки не признают выборы в Палату представников свободными и справедливыми. Тому слабо верится, что они отгукнутся на такую пропанову, лечит эксперт. А инициативу з Менску он тлумачит так.
Пошуки асиметричных нагодов, каб зачепиться хоть за что-то и доказать свою легитимность, а так само, может быть, створить працовку для обмеркования інших питання. Тобо, хоть тут ничего серьезного, а мы видим, что так званый парламент не имеет никаких полномочий, и мы видим, что так званая проблема с картой поляка – это надуманная идеологическая кампания белорусских уладов.
Не сподяется на встречу депутатов Польши и Беларуси и эксперт с Варшавского университета Славомир Дембский.
Так долго, как отношения между...
Поколь дочинение помеж Менском и Варшавой не знойдут форму, якая задоволит две краины, поколь ситуация, якая привела до обтяжарвания этих дочинений, будет протягиваться, я не чекал бы никаких мероприемств и кроков. Любые деяния в бок интенсификации польско-белорусских дочинений мне подаются поколь немогчимыми. Безумовно, кроку отказ на белорусскую пропанову мог бы быть интерпретованный крок до интенсификации наших дочинений.
Шаг в сторону интенсифицирования наших отношений.
7 красовика Конституционный суд Беларуси вырешил, что польский закон об карте поляка не отповедая нормам международного права. Инициировала это питание 23 лютого Палата представников, якая пропоновала суду разглядеть польский закон на отповедность агульнопризнаним принципам и нормам международного права.
З Менску передавав Владимир Глот. Я додам, що тиждень тому агентство «Інтерфакс» со посилкою на криницю у Міністерстві юстиції Білорусі повідомило, що ближайшим часом міркується відкоректувати шерех законодавчих актів, у тим ліку об державній службі у Республіці Білорусі, об громадських об'єднаннях, об громадянстві. Необхідність прийняття законопроекту офіційної особи тлумачить видачею білоруським громадянам карти поляка. Со слова у супрацовника Мін'юсту, у випадку, коли громадянин Беларуси, державний службовець, який отримав карту поляка або аналогічний документ від іншої заміжної держави, не верне його органам країни, яка його видала, це послужить підставою для спинення з ним працівних погодненнів.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». Ситуація на фінансовому ринку Білорусі не показує тенденції до поліпшення. Люди у розгар відпочинку не можуть свободно набити валюту, каб виїхати за межу. Прайс перебої у праці міжбанківської біржі обмежуваної у можливостях і компанії, які поставляють імпортну продукцію. Зділки як на наявному, так і на безнаявному ринку переходять у тіньовий сектор, розказує Ігор Корній.
Шергели обменных пунктов свідчать, что валютный кризис не переодолены. Не глядячи на девальвацию, свободно конверсованной валюты у вольным продажи нема. Еще в конце минулого тыдня Александр Лукашенко заявил, что особисто забранил Нацбанку продавать валюту коммерцийным банкам для обменных пунктов, пораевши насельництву исти на черный рынок и набывать доляры до евро у менялов. Однако люди протягивают подпирать обменники, сподівчися ощадить гроши на курсе. Коли у банках теоретично доляр можна набити крыху большим за 5 тисяч рублів, то не кожний валютчик отдасть його і за 6,5. Говорить один з покупників.
Ну, за день я скажу, что, наверное, примерно на обменник сдают 1000 на 1500 примерно суммы. Чувствуется, что люди сдают, чтобы им купить что-то жить надо. По 10 долларов, по 20, 100 долларов, которые такая сумма отлично. Или единственное, что когда вот был ажиотаж, все скупают. Тогда сдавали по 200 долларов, по 300, все скупалось. А так, чисто на уровне.
Нацбанк по-ранейшему чинить перешкоды на шляху махчимости свободного курса утворения, не дозволяючи отхиляться большим на 2% от официального курса, как в операциях с наявной валютой, так и на безнаявном рынке. У первом выпадку это привело до тотального дефициту наявных доляров, евро, российских рублей, а у другим фактично спарализовало працу позабиржевого рынка. Ценявые сделки по курсе 8000 рублей за доляр – одинковые. Экспортеры не спешаются выкидывать валюту, чекаючи дальнейших девальвационных процессов. По прогнозах адмысловцев, стагнация будет протягиваться до того часу, покуль у Беларусь не поступит кредитная подтримка и з'явится махчимость валютных интервенций. До речи, поводле заяву некоторых представников уладной вертикали, у скарбонках насельництва трымая до 14 миллиардов доляров. А это значит, резервы тут навод большие, чем урад просить у Международного валютного фонда. Аналитик коммуникационного агентства Ars Communications Роман Костицын зазначая, что улады особливо не тлумачат народу свои кроки на финансовом рынку, подающие их как готовые факты.
Сейчас, вот, честно говоря, никаких экономических оснований для падения белорусского рубля в 3 раза и так далее нет. Но есть очень серьезные информационные основания для спекуляции на эту тему. Пока у нас не будет традиции объяснять такие вещи, объяснять подробнейшим образом с экономической точки зрения, а не с гимнастической, как я говорил уже, к сожалению, тем, кто желает заработать на этом кризисе, а таких тоже людей достаточно, раздувая курсы, спекулируя, стимулируя черный рынок, будет наиполнейшее раздолье.
Тем часом официальный курс рубля щодня протягивая падать относно доляра, ущельную наближающуюся до знаки у 5000. На 3 червня Национальный банк вызначил новую пропорцию – 4981 рубель за 1 доляр. Нагадаем, что у вынику девальвации 24 травня Нацбанк усталявал этот показник на лишбе 4930.
З Мянску передавал Игорь Корней.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Щодня на протягу червня у ефіры «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
Завтра екс-кандидат у президенти Білорусі Віталь Римашевський читає уривок з інтерв'ю Василя Бикова, даденого у 95-му році Юрасю за лоску. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз на черзі інтернет-аблога. Юлія Марченка подає новини білоруського інтернету.
П'ять кроків на шляху виходу з фінансово-економічного кризису пропонує інтернет-ресурс «Завтра твоєї країни». Перше, що мусять зробити білоруські влади, поводи старшині Сталічного союзу предпринимальників-працедавців Володимира Карагіна, це признати і зафіксувати проблему, а кинути амбіції підключити усі наявні українські сили до створення програми національних дій у кризисній ситуації. Другим кроком з пункту гляження експертів видання мусить бути відновлення єдиного валютного курсу. Курс повинен быть одним, это однозначно. Без этого оказать про махчимость выходу с кризису бессенсовно, лежит экс-президент концерна «Мкадор» экономист Василь Шлындиков. По-третье, белорусским уладам варто скоротить выдатки на утримание державного аппарату. Серед краинов суседей в Беларусь – лидер по колькости министерству и раздутости держаппарату. Жесткие обмежования на кредитование держпрограмму – еще один важный крок. Четвертым пунктом антикризисной программы экспертам бачится развитие внутреннего рынка. Сюда выходит как подтримка малого бизнеса, развитие внутринационального рынка на базе национальной сыровины, так и притягнение инвесторов в белорусскую экономику. А пошним выратовальным пунктом эксперты лечат позбавление от утриманцев. Люди есть, але они не устанут выполнять те функции, которые приносили прибыток, и это страшная небеспека. Закалыхвание людей, что никто нечто за их может сделать, это шляху никуды. Менавіта ў гэтым складаецца правал цяперашняй мадэлі эканомікі. Наш напаўдзяржаўны сектар не можа канкураваць з рынкавым сектарам ні Расіі, ні Еўропы, лічыць лідар прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін. Про Могилевскую акцию Центра городских инновационных систем «Выход есть завжды, оплачивайте коммунальные послуги своечасово» пишет Тутбай. Інформаційні наліпки розмістили на бутельках з плодово-ягодним віном. Директор центру Олександр Селезньо тлумачить гэты крок. Ми звертаємося до певної метової аудиторії, а менавіта до тих людей, які не можуть набити дорогі спиртні напої. Некоторі з тих людей вже довгий час не оплачують жильово-комунальні послуги, тому приходиться винаходити нові нестандартні форми переконання. По його словах, мета акції – нагадати гэтай категорії неплательщиков про обов'язки оплачувати комунальні послуги. Пакуль Центр городських інформсистем запланував пробний випуск – усяго 400 бутелек з наклейками. Про з'явлення новогородських легендів пише Семен Пішанко на сайті «Наші Ніви». Так брестський журналіст Аліс Ляучук описує історію, розказану йому під час питання на вулиці. Жанчина в маршрутці почала критикувати Лукашенку. Мужик, який сидів побач, показав їй посвідчення супрацовника КДБ і вивів з машини, і більше її ніхто не бачив. У горка ходить інша легенда. Хтось типу телефоні кепсько говорив про Лукашенку, а потім отримав смс-ке повідомлення, що на його рахунку запозиченість у 2 мільйони. Як пише журналіст, такі легенди можуть розповсюджуватися спецслужбами з метою відбити охоту до критики владу. Але, підсумовує Семен Пішанко, такі городські легенди можуть з'являтися без усіляких інспірацій в умовах репресій і відсутності свободи слова в Україні. У коментарях до артикулу інтернет-користальник Магот каже, історія про маршрутку реальна, тільки нікуди ніхто не зник. Прийшлося оплатити штраф за образу влади – 800 тисяч. А користальник під ніком «Нехто» зазначає – у городе Рогачеве ходят шутки, что 19 снежня 2010 года в Украине без весток зникло 1200 человек, а улады просто замолчивают гэта.
Заглядом белорусская сеть, валя микрофона была Юлия Марченко. Вислухали «Начну свободу», «Виніки дня». З вами був Сергій Бламейко. На закінчення нагадаю основні теми. Сьогодні «Народна воля» обскаржувала визначення Вищого господарчого суду об прийнятті до розгляду позову Міністерства інформації у справі закриття видання. Суд скасував некоторі формульовки міністерства, але вирішив, що розглядати позов буде. У турмі на Володарському Мєнську відбулася зустріча осудженого до 3,5 годів за площу Олександра Квяткевича з сестрою. Я наповідаю, відомила, що політв'язню нема дзе спаць, бо у камері 21 чоловік, і он хоче хутчэй у калонію. Економічний кризис адмовно адбіваецца на праці громадського транспорту у сельських районах. Па дадзеных Міністерства транспорту і комунікації, цяпер у Беларусі засталося 4460 автобусных маршрутаў, на 500 менш, чым 10 гадоў таму. Ситуація на фінансовым рынку Беларусі не показывае тэндэнцыі да паляпшэння.